Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Thank you. Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Και το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τέχνη, με σύγχρονη τέχνη, και αφορμή για αυτήν την εικαστική μας περιήγηση αποτέλεσε το καινούργιο βιβλίο της κυρίας Ευαγγελίας Διαμαντοπούλου με τον τίτλο «Χρόνης Μπότσογλου. Η τέχνη ανάμεσα στον έρωτα και στο θάνατο». Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε πριν από λίγο. Ουσιαστικά είναι μια έκδοση του 2024 από τις εκδόσεις Επίκεντρο, ένας εκδοτικός οίκος ο οποίος διακρίνεται για τις ποιοτικές του εκδόσεις και για τις εκδόσεις που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την τέχνη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη θα έλεγα. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συγγραφέα, την κυρία Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα μας μιλήσει για το έργο το οποίο έγραψε και για τον Χάρη Μπότσογλου, τον Χρόνη Μπότσογλου, για τον καλλιτέχνη αυτόν, ο οποίος όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια ήταν μία προσωπικότητα, διότι πρόσφατα το 2022 απεβίωσε, ήταν μία προσωπικότητα που άφησε το αποτύπωμά του στην τέχνη. Αγαπητή κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να είστε απόψε μαζί μας. Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ και χαιρόμαστε πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τόσο για το νέο σας βιβλίο όσο και για το έργο του Χρόνη Μπότσογλου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας, γιατί και εσείς κάνετε ποιοτικές εκπομπές και είναι πολύ σημαντικό να γίνονται εκπομπές για την τέχνη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
Ακριβώς, διότι πρέπει να πούμε ότι η τέχνη ουδέποτε αποτέλεσε αυτό το οποίο όταν ο άνθρωπος έχει τα πάντα και δεν έχει τι άλλο να κάνει, ασχολείται λίγο με την τέχνη. Αλλά η τέχνη αποτελούσε πάντοτε, αποτελεί και θα αποτελεί το αντίδοτο, τον τρόπο για να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τα προβλήματά μας, αλλά και να απαντήσουμε στα αγωνιώδη και αιώνια υπαρξιακά ερωτήματα τα οποία θέτει ο άνθρωπος από τη στιγμή που γεννιέται. Οπότε παραμένει πάντα επίκαιρη και ο καλλιτέχνης έρχεται ακριβώς να δώσει απάντηση σε αυτές τις αγωνίες μας, ως εκ τούτου η τέχνη είναι το απαραίτητο όχημα για να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση σε όλες αυτές τις αγωνίες, τα ερωτήματα, τις σκέψεις μας, οι οποίες σίγουρα μας απασχολούν. Διότι ο κόσμος δεν είναι μόνο το τι θα φάμε, το πώς θα περάσουμε τη μέρα μας ευχάριστα, αλλά έχουμε να απαντήσουμε και σε τέτοια ερωτήματα τα οποία σίγουρα όλους μας απασχολούν. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπογραμμίζεται στον υπότιτλο «Την τέχνη ανάμεσα στον έρωτα και στο θάνατο».
Ακριβώς αυτό μου δίνεται το έναυσμα να μιλήσω για ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό που πιστεύω ότι έχει απασχολήσει τους καλλιτέχνες. Άλλωστε πιστεύω ότι ακριβώς μέσα από αυτά τα ερωτήματα πηγάζει και η ανάγκη για τέχνη. Σκεφτείτε ότι για το θάνατο ειδικά η μόνη παρηγοριά είναι, εκτός από τη θρησκεία, είναι τέχνη. Δεν υπάρχει άλλη παρηγοριά.
Ακριβώς.
Από εκεί και πέρα να περάσουμε στο Χρόνη Μπότσογλου.
Εγώ θα έλεγα ακόμη και για τον έρωτα είναι εντυπωσιακό, πέρα από τον θείο έρωτα, πέρα από την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο που επίσης μέσα από τη θρησκεία ξεδιπλώνεται, το άσμα ασμάτων, αν διαβάσει κανείς, είναι επίσης ένα ύμνος στον έρωτα. Ή αν μου έρθει στο μυαλό ο ύμνος της αγάπης, έτσι, το Αποστόλου Παύλου, είναι επίσης ένα απίστευτο λυρικό κείμενο, το οποίο ακριβώς μιλάει για την αγάπη και βλέπουμε ότι δεν μπορεί κάποιος να ξεφύγει από αυτό. Καταρχάς να μας πείτε τι είναι ο Χρόνης Μπότσογλου, έτσι, κάποια πράγματα βιογραφικά σχετικά με τον άνθρωπο για να φτάσουμε στο έργο του.
Ο Χρόνης Μπότσογλου είναι ένας σύγχρονος καλλιτέχνης, όπως είπατε. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω εύκολα το ήταν για αυτόν τον καλλιτέχνη.
Νομίζω ότι η τέχνη δεν πεθαίνει ποτέ, οπότε δεν ούτε πεθαίνει. Και οι καλλιτέχνες με την έννοια της δημιουργίας τους.
Ακριβώς. Γεννήθηκε το 1941 στη Θεσσαλονίκη. Και από πάρα πολύ μικρός έδειξε αυτή την κλίση του προς τη ζωγραφική. Έτσι το 1961 μπήκε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Είχε την ευτυχία να έχει καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη.
Μεγάλη προσωπικότητα.
Μεγάλη προσωπικότητα και σε αυτόν σπούδασαν επίσης πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες εκτός από το Χρόνι Μπότσογλου. Στη συνέχεια θα κάνει κάποιες σπουδές στο Παρίσι, θα πάρει μια υποτροφία και θα πάει στο Παρίσι. Όταν θα έρθει στην Ελλάδα, επειδή ήταν και ένας καλλιτέχνης βαθιά πολιτικοποιημένος, προβληματισμένος, ένιωθε πολίτης του τόπου του και πολίτης του κόσμου, πέραν της συνδικαλιστικής του δράσης, θα φτιάξει μία ομάδα μαζί με άλλους καλλιτέχνες, όπως είναι ο Γιάννης Ψυχοπαίδης, ο Γιάννης Βαλαβανίδης, η Κλεοπάτρα Ιδίγκα και ο Κυριάκος Κατζουράκης. Είναι η ομάδα των νέων Ελλήνων ρεαλιστών, ακριβώς επειδή θέλουν να κάνουν μία τέχνη που να αναφέρεται στον κοινωνικό χώρο. Αυτή η ομάδα βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ και ο καθένας θα τραβήξει το δρόμο τους, δηλαδή μόνο δύο χρόνια, το 1973 διαλύεται και έτσι ο Μπότσογλου ακολουθεί μια άλλη πορεία πλέον, μοναχική, ενός μοναχικού καλλιτέχνη, που βέβαια η αντίληψη που πέρασε μέσα από αυτή την ομάδα και μέσα από το μανιφέστο που έβγαλαν με τον τίτλο «Η λειτουργία του έργου τέχνης», η αντίληψη αυτή δεν έπαψε ποτέ να τον απασχολεί.
Εδώ να τονίσουμε επίσης ότι κάτι που δείχνει και το εύρος της δημιουργίας του ανθρώπου και των ενδιαφερόντων του είναι το ότι ασχολήθηκε όχι μόνο με τη ζωγραφική αλλά και με τη γλυπτική και με τη χαρακτική, ενώ εξέδωσε κείμενα αργότερα και περιηγητικά, φυσικά και κείμενα που σχετίζονται με τέχνη, αλλά και ποιητικά. Ένας πολυδιάστατος άνθρωπος, ο οποίος είναι πραγματικά βιώνει την τέχνη και την προσπαθεί να την αποδώσει με πολλούς τρόπους.
Ακριβώς αυτό, και μάλιστα ήταν και ένα πρόβλημά μου όταν έγραφα για τον Χρόνι Μπότσογλου, γιατί ο ίδιος έγραφε τόσο καλά, μιλούσε τόσο ωραία και για τη δική του τέχνη, αλλά και για την τέχνη εν γέννη, που ένιωθα ότι θα ήταν ένας πολύ ισχυρός, μέσα σε εισαγωγικά, αντίπαλος σε αυτό το έργο.
Καταλαβαίνω. Τι ήταν αυτό το οποίο σας παρακίνησε ή αποτέλεσε το έναυσμα, την αφορμή για να ασχοληθείτε με τον ίδιο και το έργο του?
Ναι, για 5 χρόνια περίπου είχα ένα μάθημα στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα με τη θεματική του έρωτα και του θανάτου. Ήταν ένα ζήτημα που με απασχολούσε πάρα πολύ για πάρα πολλά χρόνια και είχα κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και στο έργο Ελλήνων αλλά και ξένων καλλιτεχνών, και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων καλούσα κατά καιρούς διάφορους καλλιτέχνες που είχαν ασχοληθεί με αντίστοιχα έργα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Χρόνης Μπότσογλου, γιατί έχει δύο πολύ σημαντικές σειρές στη δουλειά του, δύο πολύ σημαντικές ενότητες, την Έκεια και τα Ερωτικά, που ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να διδάξω και να κατανοήσουν οι φοιτητές. Έτσι το καλέσαμε και τον Χρόνι Μπότσογλου, μας έκανε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση της δουλειάς του. Πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος υπήρξε καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών, από την οποία μάλιστα έφυγε ως πρίτανης.
Μάλιστα.
Και είχε αυτό το χάρισμα του δασκάλου, δηλαδή δεν ήταν μόνο ο γνώστης, αλλά και ο δάσκαλος. Ήταν ένα μάθημα που το απολαύσαμε και εγώ και οι φοιτητές μου, και ενώ στην αρχή ο στόχος μου ήταν να κάνω ένα βιβλίο πιο μεγάλο σχετικά με τον έρωτα και το θάνατο και να συμπεριλάβω διάφορους καλλιτέχνες, ο θάνατος του Χρόνι Μπότσογλου ήρθε για να μου πει ότι πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για αυτόν, γιατί το έργο του απαντά ακριβώς σε αυτή τη λογική. Mm-hmm. Γιατί ενώ είναι ένα έργο το οποίο βασίζεται, το σύνολο του έργου του, βασίζεται στον άνθρωπο, έχει στόχο τον άνθρωπο και κατά κύριο λόγο τον εαυτό του, mm-hmm. Μέσα από αυτό το έργο αγγίζει προβλήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα και δεν είναι προσωποκεντρικά.
Μάλιστα. Βάζει τον άνθρωπο στο κέντρο της δημιουργίας του και μέσα από αυτά τα έργα του, με τον τρόπο με τον οποίο έχει αυτό το ρεαλισμό, μπορεί και ο θεατής, ο επισκέπτης μιας έκθεσης των έργων του να ταυτιστεί με τα έργα αυτά. Να επισημάνουμε εδώ πέρα ότι μετά το θάνατο του Μπότσογλου είχε γίνει και μια μεγάλη έκθεση από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Άνδρου, από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, όπου παρουσιάστηκαν επίσης αρκετά έργα, ήταν επίσης αφιερωμένη εις μνήμη του, και ακριβώς σκοπός ήταν να καταδειχθεί αυτό που πολύ ωραία παρουσιάσατε, δηλαδή τι είναι το κέντρο της δικής του δημιουργίας, ο άνθρωπος, και πώς κάποιος μπορεί μέσα στα έργα του, μέσα από τα έργα του, να ταυτιστεί.
Ναι, και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ μέσα από τα έργα του βγάζει, είναι μια κατάθεση ψυχής τα έργα του, όμως αυτό που προβάλλει, η εικόνα που προβάλλει είναι κυρίως το σώμα. Mm-hmm. Το mm-hmm. σώμα είναι ένας χώρος ο οποίος, για τον Μπότσογλου, μέσα από αυτόν τον χώρο τι γίνεται, βγαίνει η ψυχή, mm-hmm. Μιλάει η ψυχή. Ακόμα και όταν ζωγραφίζει γυμνά, ο ίδιος λέει ζωγραφίζω ανθρώπους, όχι γυμνά.
Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για να δούμε και την διάσταση του έργου του Μπότσογλου και σε άλλες θεματικές αλλά και σε άλλα υλικά. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.
Σε παίρνει για ταξίδι μια σιρήνα και μια πικρία μας ματώνει ανίποτη. Τη σκοτεινή σου μελετάμε πείνα, καχύποπτη, ανίποπτη και ύποπτη. Στην Πέργαμο και στην Παστιά δίδυμα πάνε φορτηγά και ένα υπτάμενο δελφίνι στο Πόρο και στη Σαντορίνη. Ναύλα μου, πώς να αγοράσω τώρα που απόμεινα στον Άσο, στο μέτωπο τριγύρω στις ραβδόσεις Μια μύγα παίζει ως κορασίδα απορεί. Οι φίλοι σε επισκέπτονται με δόσεις. Παράφοροι, ανυπόφοροι και αδιάφοροι. Στην Πέργαμο και στην Παστιά δίδυμα πάνε φορτηγά. Κι ένα υπτάμενο δελφίνι στον Πόρο και στη Σαντορίνη. Απόψε πρέπει να προφτάσω, γιατί αύριο δεν να σε χάσω. Ιωνικές κολόνες σε μαγκώνουν και σου χαρίζουν τιμωρία άδικη. Σ' αυτή την άσπρη πρέσα δεν γλιτώνουν διάδικοι, υπόδικοι, κατάδικοι. Στην Πέργαμο και στην Παστιά δίδυμα πάνε φορτηγά. Κι ένα υπτάμενο δελφίνι στο Πόρο και στη Σαντορίνη. Τα ναύλα μου δεν θα αγοράσω, γιατί απόμεινα στον Άσο. Μέχρι να αρχίσεις, μέχρι να τελειώσεις, το πρόσωπό τους αποστρέψαν αφωνή. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις, μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι.
Στην Πέργαμο και στην Παστιά δίδυμα πάνε φορτηγά. Κι ένα υπτάμενο δελφίνι στον Πόρο και στη Σαντορίνη. Κι εγώ απόψε θα σε χάσω και αύριο θα σε ξεχάσω.
Στην Πέργαμο και στην Παστιά δίδυμα φτάνουν φορτηγά. Κι ένα υπτάμενο δελφίνι στον Πόρο και στη Σαντορίνη. Κι εγώ απόψε θα σε χάσω και αύριο θα σε ξεχάσω.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτριες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και αφορμή της σημερινής μας συζήτησης είναι η τελευταία της εκδοτική δημιουργία, ένα βιβλίο που εξέδωσε από τις εκδόσεις Επίκεντρο στη Θεσσαλονίκη το 2024 με τίτλο «Χρόνης Μπότσογλου. Η τέχνη ανάμεσα στον έρωτα και στο θάνατο». Να πούμε επίσης ότι ο Μπότσογλου σπούδασε και στο Παρίσι, σωστά?
Ναι, ναι.
Θα μπορούσε κάποιος, σε ποιο καλλιτεχνικό ρεύμα θα μπορούσε κάποιος να τον εντάξει, θα μπορούσε να μιλήσει για μοντερνισμό, για ύστερο μοντερνισμό?
Ασφαλώς, έχει πάρα πολλά στοιχεία εξπρεσιονιστικά. Άρα μπορούμε να μιλάμε για μοντερνισμό. Είναι πολύ επηρεασμένος από τον Γιώργο Μπουζιάννη.
Φυσικά.
Και γενικώς ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος αντλούσε από άλλους μεγάλους καλλιτέχνες. Αντλούσε όμως με σεβασμό, δηλαδή δεν αντέγραφε, αντλούσε στοιχεία για να γίνει ο ίδιος καλύτερος.
Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στον Μπουζιάννη, επισημαίνω ότι πολύ μικρός, πολύ νεαρός, ο Μπότσογλου έκανε την πρώτη του έκθεση με έργα στην Αθήνα το 1964, όπου εκεί πέρα αυτά τα έργα του, στα έργα του ήταν πολύ ξεκάθαρες οι επιρροές που είχε από τον Μπουζιάννη, το δάσκαλό του.
Τον χαρακτήρισαν και ως μπουζιανιστή ένα διάστημα.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, αυτό ισχύει, αλλά σας λέω περισσότερο έβγαινε η αγάπη του και ο σεβασμός για αυτούς τους καλλιτέχνες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τους αφιέρωσε και ολόκληρη ενότητα των έργων στους μεγάλους δασκάλους. Είναι ο Μπουζιάννης, όπως είπαμε, είναι ο Φράνσις Μπέικον, είναι ο Γιαννούλης Χαλεπάς ο δικός μας, είναι ο Τζιακομέτη. Δηλαδή είναι καλλιτέχνες τους οποίους πάνω απ' όλα εκτιμούσε ιδιαίτερα. Και ο ίδιος γενικώς ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος. Όταν του είχαμε πει ότι τον θεωρούμε πολύ ωραίο καλλιτέχνη, πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, ο ίδιος δεν το δέχτηκε, και τότε του είπα ότι σπουδαίος καλλιτέχνης είναι αυτός που αφήνει το προσωπικό του στίγμα, που δεν είναι κάτι σαν τους άλλους, είναι ο ίδιος. Και εσείς το έχετε αυτό. Και πραγματικά αυτό είναι το στοιχείο που του αναγνωρίζω πάρα πολύ, ότι έχει καθαρά προσωπική ματιά, καθαρά προσωπική σκέψη, άσχετα από τις προσλαμβάνουσες που έχει ανά πάσα στιγμή.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ο ίδιος πάλευε και πάρα πολύ με τα υλικά της τέχνης του. Δούλεψε με πάρα πολλά υλικά. Δούλεψε με το λάδι, δούλεψε με την ακουαρέλα. Πάλευε κάθε φορά με καινούργια υλικά, δοκιμαζόταν, πειραματιζόταν. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης ποτέ δεν είναι ικανοποιημένος από τον εαυτό του. Και γι' αυτό επανέρχεται. Μην ξεχνάτε ότι ο Νταβίντσι άφησε ελάχιστα έργα, αλλά πάρα πολλά σχέδια.
Έτσι ακριβώς. Ναι, όντως, πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέτε. Εμένα επίσης μου κάνει εντύπωση, όπως είδα μέσα από το βιβλίο σας, ότι αναζητεί πρότυπα και δασκάλους στο έργο του, ή έμπνευση αν θέλετε στο έργο του, πηγαίνοντας ήδη από την αρχαιότητα, την ελληνική αρχαιότητα, ακόμη και την προϊστορική τέχνη. Έτσι. Και από εκεί και πέρα όμως δεν μένει μόνο στο χώρο του ελληνικού πολιτισμού, αλλά βγαίνει έξω στο χώρο τον ευρωπαϊκό, περνά και αυτόν, και όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το έργο τους αποτελεί το έργο αυτό μια αφορμή για να ασχοληθεί και να δουλέψει τα δικά του έργα.
Ακριβώς. Και να βγάλει, έχετε απόλυτο δίκιο, και να βγάλει μέσα από αυτά τα έργα το δικό του εαυτό, τις δικές του ανησυχίες. Δηλαδή το ότι φτιάχνει την έκεια με αυτή τη δυσάρεστη αφορμή, ας πούμε, τη δυσάρεστη εμπειρία που είχε με τη μητέρα του που έχασε πολύ νωρίς τη μνήμη της, που υπέφερε από Αλσχάιμερ, βλέποντας ότι έχει έναν άνθρωπο μπροστά του που, ο οποίος δεν είναι δικός του πια, δεν τον γνωρίζει, δεν τον καταλαβαίνει, και νιώθοντας ότι ο θάνατος είναι πολύ κοντά, εμπνέεται για να φτιάξει την έκεια. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο αυτό καθόλου.
Πείτε μας λίγο για την έκεια, τι αποτελεί, τι είναι αυτό το οποίο την καθορίζει, από τι αποτελείται και τι ακριβώς σημαίνει ο τίτλος που έδωσε για τους ακροατές μας.
Ο Μπότσοχλου είχε διαβάσει πάρα πολύ, ήταν ένας άνθρωπος βαθιά καλλιεργημένος. Mm-hmm. Η νέκεια πρόκειται από τη λέξη νέκης που σημαίνει νεκρός, παίρνει τον τίτλο από τον Όμηρο, από την Ομηρική Νέκεια. Είναι η φάση που κατεβαίνει ο Οδυσσέας στον Άδη για να συναντήσει τον Τιρεσία και εκεί συναντά τη μητέρα του και άλλους νεκρούς. Αντλεί λοιπόν τον τίτλο από εκεί ο Μπότσογλου για να φτιάξει την προσωπική του νέκεια. Mm-hmm. Και φτιάχνει πορτρέτα δικών του νεκρών, δίνοντάς τους πολλές φορές τη μορφή ή και το όνομα κάποιων από τους ομηρικούς ήρωες. Mm-hmm. Αλλά μέσα σε αυτούς τους νεκρούς που είναι άντρες και γυναίκες, σαν να φτιάχνει ένα χορό, τραγωδία, είναι οι δικοί του άνθρωποι, είναι ο πατέρας του, η μητέρα του, είναι ο θείος του, ο αγαπημένος, οι γονείς της γυναίκας του, άνθρωποι πνευματικοί με τους οποίους είχε κάποιες σχέσεις, ας πούμε ήταν η Αλκυντέστορος Κυριακίδη, ήταν ο Μανώλης Ανδρώνικος. Mm-hmm.
Μορφές οι οποίες πραγματικά έπαιξαν ρόλο και στην προσωπική του ζωή, αλλά είναι γνωστοί επίσης και ευρύτερα. Να πούμε ότι αυτή η έκθεση, γιατί τα έργα αυτά τα εξέθεσε σε διάφορες εκθέσεις, σε διάφορα μουσεία που πήγε, είχε έρθει και στην Κύπρο, στην Πύλη Αμοχώστου.
Ναι, αλήθεια είναι.
Έτσι, το 2003, ναι. Και δόθηκε ευκαιρία σε πολλούς να επισκεφθούν και να δούνε ακριβώς αυτή την προσωπική νέκεια, όπως τη λέτε.
Ναι, είχε και μια ιδιαίτερη σχέση με την Κύπρο, με την έννοια ότι αγαπούσε πάρα πολύ το νησί και τον κόσμο. Mm-hmm. Του νησιού, ναι, αλήθεια είναι.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν αυτό το οποίο θέλει να αποδώσει, να μεταφέρει ή το μήνυμα το οποίο θέλει να περάσει από την προσωπική νέκεια είναι ποιο?
Θα σας πω ένα στίχο του Ιωταμή Παναγιωτόπουλου. Mm-hmm. Που λέει «Είμαστε στιγμές στιγμών». Κάτι τέτοιο θέλει να μεταφέρει και δεν είναι τυχαίο ότι τους κάνει σαν σκιές. Mm-hmm. Τους νεκρούς του είναι σαν να τους βλέπει κανείς μέσα από ένα πέπλο. Επηρεασμένος και από την ομηρική νέκεια, όπου ο Όμηρος τους δείχνει να φαίνονται σαν μέσα από ένα παραπέτασμα, από μια κουρτίνα, σαν σκιές εμφανίζονται, είναι άειλοι. Επηρεασμένος από αυτό, αλλά και από την πίστη του ότι έχει χαθεί πλέον ο νεκρός, ότι δεν υπάρχει και ότι αυτό που αφήνει είναι η μνήμη του. Mm-hmm. Και η μνήμη λειτουργεί ως σκιά, γιατί τους νεκρούς μας δεν τους θυμόμαστε ποτέ ολόκληρους. Δηλαδή θυμόμαστε κάποια μέρη τους, κάποια σημεία, κάποια χαρακτηριστικά τους ιδιαίτερα. Σωστά. Και αυτό το βλέπουμε και στη δική του νέκεια. Δηλαδή βλέπουμε να τονίζει τον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας του κρατάει το τσιγάρο. Έχει ζωγραφίσει τον Δημήτρη Πικιώνη, τον αρχιτέκτονα, και τον βάζει μπροστά από ένα σχέδιο σπιτιού. Πάντα ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα.
Mm-hmm. Εμένα με συγκλώνησε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η τοιχογραφία του Ψαρά της Σαντορίνης, την οποία παίρνει βλέποντας αποδίδεται ένας νεαρός άνδρας με τα ψάρια να κρατάει.
Ένας φίλος του.
Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς έρχεται και το μετατρέπει με τη σκιά επίσης σε μια τέτοια παρουσία. Δηλαδή, δεν έχει πάρει μόνο τα άτομα της οικογένειάς του για να δείξει κάτι που έφυγε, κάτι φευγαλαίο, αλλά δείχνει ακριβώς τη συνάντηση με το θάνατο ακόμη και αυτού του νεαρού ανθρώπου, άνδρα, της στιχογραφίας της Σαντορίνης, που δείχνει αυτή τη μεγάλη αντίθεση, η σκιά πίσω από τη μορφή του ιδίου, η ζωή δηλαδή και ο θάνατος, και πώς αυτό το οποίο μένει πίσω είναι ακριβώς μια αποτύπωση των πραγμάτων, ενώ εμείς φεύγουμε σαν τις σκιές.
Ακριβώς. Είναι αυτό το διπλό. Παίζει πολύ με το διπλό, με την έννοια του διπλού ο Μπότσογλου. Και... το διπλό της ζωής και του θανάτου.
Ναι, ναι. Είναι προφανώς θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και είναι ενδιαφέρον το πώς έρχεται ο ίδιος να τα αποδώσει. Όπως επίσης αυτό το έργο που βλέπω στο βιβλίο σας με το πατέρας και μάνα που λέει, που βάζει τη μάνα και βλέπει κανείς επιδράσεις και από την τέχνη τη χριστιανική, με τον τρόπο που τίθενται τα θυμίζει το Χριστό, ο οποίος είναι πάνω στην πλάκα όταν τον είχαν κατεβάσει από το Σταυρό, αλλά δείχνει ακριβώς και την, παίρνοντας μια φωτογραφία, μια γαμήλια φωτογραφία, το πώς ακριβώς μετουσιώνονται αυτές οι φωτογραφίες που στο βάθος τους αχνοφαίνονται άλλες μορφές και είναι αυτές οι μνήμες, οι σκιές όλων αυτών των ανθρώπων που περνούν από τη ζωή μας.
Συνομιλεί με το χρόνο, συνομιλεί και ουσιαστικά είναι σαν να αποδεικνύει ότι ο χρόνος είναι άχρονος, όπως είναι.
Εντυπωσιακό.
Συνομιλεί, συνδέει πάρα πολύ το παρελθόν με το παρόν, ακόμα και με μικρά αντικείμενα. Σε μία από τις από αυτές τις εικόνες του έχει ζωγραφίσει μία θεία του η οποία αυτοκτόνησε και έχει και το μέσο της αυτοκτονίας, το μπουκαλάκι με το δηλητήριο. Η ζωγραφίζει άλλον έναν αυτόχειρα με τη μορφή του Ιωάννου του Βαπτιστή, που κρατάει το κεφάλι του στο χέρι.
Και η βυζαντινή τέχνη έχει ασκήσει την επιρροή της στο εικονογραφικό
τεράστια
κομμάτι.
Επιρροή. Έτσι. Τεράστια επιρροή. Πολύ τον έχει επηρεάσει η βυζαντινή τέχνη. Μα νομίζω ότι ένας Έλληνας που δεν έχει μελετήσει τη βυζαντινή τέχνη, ένας Έλληνας καλλιτέχνης, δεν μπορεί να συλλάβει την ελληνική τέχνη, το νόημα της ελληνικής τέχνης.
Πολύ ωραία το είπατε. Και επίσης να τονίσουμε άλλη μια φορά ότι αυτό που είπατε πριν, ότι είναι ένας άνθρωπος που διαβάζει πάρα πολύ, διότι βλέπει κανείς, ας πούμε, ότι έχει διαβάσει Δάντη μέσα από τη Θεία Κωμωδία και έρχεται, προσπαθεί να αποδώσει μορφές και το κλίμα, το οποίο επίσης παραπέμπει σε μια κοινωνία μεσαιωνική και ακριβώς τον παράλληλο κόσμο από το Βυζάντιο που υπήρχε την περίοδο εκείνη στη Δύση. Και φτάνουμε στο επόμενο κεφάλαιο, στην επόμενη μεγάλη τομή του έργου του, στα ερωτικά του.
Ναι. Τα ερωτικά του, που είναι και μια σειρά που δεν την... Δηλαδή έκανε μια πολύ μικρή έκθεση των ερωτικών του, ίσως γιατί είναι και πολύ τολμηρές αυτές οι αναπαραστάσεις. Ο ίδιος μάλιστα κάπου στα βιβλία του αναφέρει ότι είναι ένα είδος πορνογραφίας. Εγώ προσπαθώ να αποδείξω το αντίθετο μέσα από το βιβλίο μου. Και το θεωρώ, χρησιμοποιώ έναν όρο που χρησιμοποίησε ο Βίδιος, είναι μια ερωτογραφία. Δηλαδή, ενώ έχουμε καθαρά σαρκική αποτύπωση και τολμηρές ερωτικές σκηνές, απ' την άλλη, μέσα από αυτές τις σκηνές και μέσα από αυτή την πάλη των σωμάτων, μέσα από αυτό το στοβιλισμό που βλέπουμε, φαίνονται... διακρίνονται όλες οι εντάσεις της ψυχής και όλη αυτή η πορεία για την επιβίωση που περνάει μέσα από την πάλη, γιατί και αυτό το λέει και ο ίδιος ο Μπότσογλου, έχουμε δύο σώματα που αναμετριούνται μέσα στην ερωτική πράξη και μέσα από αυτήν προσπαθούν να ξεπεράσουν το θάνατο.
Τι ωραία που το είπατε. Ουσιαστικά, διαβάζοντας αυτά που είχετε σημειώσει, μιλάμε ουσιαστικά για τη διπλή φύση του έρωτα. Τον έρωτα και τον ερωτισμό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και...
Δεν μπορεί να υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο, γιατί είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι χάνουν την ιδιωτικότητά τους όταν βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλον γυμνός. Οπότε χάνοντας την ιδιωτικότητά τους προσεγγίζουν τον άλλον. Τα δύο σώματα γίνονται ένα.
Σημειώνω...
Και αυτό από μόνο του, ναι. Αυτό από μόνο του ανάγει τον έρωτα σε κάτι πιο υψηλό.
Μου άρεσε πολύ αυτό που είπατε, ότι ο έρωτας είναι ο πόλεμος τον οποίο κάνει ο άνθρωπος για να νικήσει το θάνατο. Η ζωή δηλαδή και η δημιουργία της ζωής. Σημειώνω ή μάλλον επισημαίνω από το βιβλίο σας αυτό το οποίο αναφέρεται: χωρίς ψυχή δεν υπάρχει έρωτας, αλλά δεν υπάρχει και έρωτας χωρίς σώμα. Μέσα από το κορμί ο έρωτας γίνεται ερωτισμός και επικοινωνεί με τις ευρύτερες και τις πιο μυστικές δυνάμεις της ζωής. Έρωτας και ερωτισμός επανέρχονται πάντα στην πρωταρχική πηγή, στον Πάνα και στην κραυγή που σύει τα δάση, όπως έγραψε ο Οκτάβιο Πας.
Ναι, ναι. Ξέρετε, κρατάω πάντα μία φράση που μάλιστα μου την έχει πει ένας ιερέας. Μου είπε κάποτε ότι... ξέρετε ότι αυτό που έχει μείνει από τον παράδεισο είναι ο έρωτας. Φανταστείτε τι έχουμε χάσει.
Μάλιστα.
Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η φράση και κατά κάποιο τρόπο την επενδύω μέσα στην ανάλυση των έργων.
Αυτή την ενότητα τα ερωτικά την δουλεύει, τη δημιουργεί, την επεξεργάζεται παράλληλα με την προσωπική νέκεια.
Ναι, και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί όταν ζωγραφίζει την νέκεια, πραγματικά περνάει πάρα πολύ δύσκολα χρόνια με την αρρώστια της μητέρας του. Είναι κάτι που τον έχει συγκλονίσει. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι έχει ως αντιστάθμισμα τα ερωτικά.
Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα πριν προχωρήσουμε στην εμβάθυνση στο έργο του Μπότσογλου, στις επιδράσεις τις οποίες είχε από τους άλλους καλλιτέχνες και στο πώς μετουσίωσε και μετέτρεψε σε ένα προσωπικό βίωμα και εικαστικό ιδίωμα όλο αυτό το έργο το οποίο μελέτησε και έρχεται να δημιουργήσει. Αμέσως μετά το μουσικό μας ποίκιλμα.
Μάνα μας μη δίνεται βοήθεια, ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σήμα, γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της και όταν μιλάω θα με λέει αλυταρά. Κι αν δέρνει κάθε που γουστάρει τα παιδιά της, θα καταντήσουνε εμπόροι δουλικοί. Τα νιάτα χάνονται στα δρόμικα σοκάκια για να μετρήσουν με τον πόη τους τη γη. Λέγκο, 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 πάψε να με κυβερνάς. Λέγκο, 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 άψε να με τυραννάς. Θέλω τώρα να ακούγεται η φωνή μου. Με πιάνει τρόμος από ίσκιους μακρινούς. Χρυσάφι μοιάζει η συντροφιά σου στη ζωή μου. Κι η όμορφιά σου μου γιατρεύει τους καημούς. Ρε μπάρμπα, κάτσε να μας πεις μια ιστορία. Πώς ήταν τότε η μανούλα μας παλιά. Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία. Ή σας μανούριζε με χάδια και φιλιά. Λέγκο, 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 λέγκο. Μου σπάραζες την καρδιά. Λέγκο, 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 λέγκο. Μου πληγώνεις τη χαρά. Κι ο μπάρμπας τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι. Την κούτρα ξύνει και παράγγειλε καφέ. Μητέρα, είπε, ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθη σε παχτσέ. Τα άνθη στόλιζαν το αγέροχο κεφάλι. Μα όταν κοιμόταν πάλι πέφτανε στη γη. Και από τα λούλουδα που χάρος είχε πάλι, εμένα κράτησε να βλέπω τη ζωή. Λέγκο, 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 λέγκο. Μου έχεις φάει την ψυχή. Λέγκο, λέγκο, λέγκο. Φίλοι, θα βρεθούμε όλοι μαζί. Τότες η μανούλα, ο κήπος ύστερα εγέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα και απ' τα κουρέλια του φαινόταν οι πληγές. Κι αν μας χτυπάει με μανία και φωνάζει, τη βάζουν άλλοι με συμφέροντα πολλά. Το όνειρο που φεύγει την τρομάζει, να αναζητάει μια χαμένη λευτεριά. Λέγκο, 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 μάνα, στο καμίνι της φωτιάς. Λέγκο, 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 μάνα, πες μας πάλι τι ζητάς.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές. Συνομιλούμε με την καθηγήτρια Ευαγγελία Διαμαντοπούλου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για το εικαστικό έργο του Χρόνη Μπότσογλου, ενός καλλιτέχνη ο οποίος έφυγε το 2022 και ο οποίος ανήκει στις καλλιτεχνικές δημιουργίες του ύστερου μοντερνισμού. Ως προς το υλικό, τα μέσα που χρησιμοποιεί για την έκεια και για τα ερωτικά, είναι τα ίδια, υπάρχει διαφορά στο χρώμα, στο υλικό?
Υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει διαφορά, γιατί στη Μενέκια έχουμε πολύ συχνά την χρήση ακόμα και σκόνης αγιογραφίας.
Τι λέτε?
Και που επάνω της φιξάρει με ένα υλικό για να στερεωθεί το χρώμα. Ενώ στα ερωτικά έχουμε και ελαιογραφίες, έχουμε ακουαρέλα, έχουμε επίσης και τα ανάγλυφα. Μιλήσατε για την Κύπρη πριν. Έχουμε, ναι, ακριβώς, έχουμε αυτά τα ανάγλυφα πάνω σε μπρούτζο.
Και εκεί πέρα ξεδιπλώνει όλο του το ταλέντο και δείχνει ακριβώς όλη αυτή την εμπειρία που έχει με διαφορετικά υλικά.
Ναι, και μάλιστα είχε προβληματιστεί πάρα πολύ για το πώς θα φτιάξει τα ερωτικά. Ξέρετε, άπλωνε τον καμβά ή το χαρτί, συνήθως σε χαρτί ζωγράφιζε, τον άπλωνε στο πάτωμα. Όχι σε καβαλέτο.
Ναι, ναι.
Και πραγματικά ήταν μια πάλη, θα λέγαμε και μια σωματική πάλη, με την ζωγραφική του επιφάνεια. Ο τρόπος που ζωγράφιζε. Ιδιαίτερα τα ερωτικά τον προβλημάτισαν, γιατί ήθελε να δείξει όλη αυτή την ένταση, όλη αυτή τη δυναμική του έρωτα. Και γι' αυτό, αν έχετε προσέξει τα έργα του, θα δείτε ότι παίζει πάρα πολύ η καμπυλότητα στις γραμμές. Και μάλιστα καμπύλες γραμμές που η μία ισχωρεί στην άλλη. Δηλαδή γίνεται ένα πολύ σύνθετο σχέδιο, μια πολύ σύνθετη φόρμα, προκειμένου να δείξει, να αποδώσει το σώμα και την ένωση των δύο σωμάτων.
Τώρα, όπως σημειώνεται εδώ, ο ίδιος ο καλλιτέχνης χαρακτηρίζει τον έρωτα ως τελετουργία μυστική, η οποία διαφέρει από την εικονογράφηση του έρωτα, την πορνογραφία. Είναι όμως η ερωτική τέχνη πορνογραφία και η πορνογραφία τέχνη? Πού είναι το όριο, η γραμμή αυτών των δύο και πώς τα χαρακτηρίζατε αυτά τα τολμηρά έργα του Μπότσογλου?
Κοιτάξτε, η πορνογραφία καταρχάς είχε άλλους αποδέκτες. Mm-hmm. Και έπειτα είναι ένα είδος καθαρά εμπορεύσιμο.
Μάλιστα.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Νομίζω αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, ότι πάντοτε πρέπει να κοιτάμε σε ποιο κοινό απευθύνεται οποιοδήποτε, είτε αυτός είναι καλλιτέχνης ή οποιοδήποτε άλλος, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανιχνεύσουμε το κίνητρό του. Οπότε λοιπόν, πολύ σωστά είπατε ότι έχει εντελώς διαφορετικούς αποδέκτες το ένα είδος από το άλλο. Όμως αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι μπαίνει και ασχολείται, έχει ως επίδραση που δέχεται και από τον κόσμο της Ανατολής και από τον κόσμο της Δύσης και από την Αναγέννηση και από την Βυζαντινή τέχνη, για να προχωρήσει ακριβώς να δημιουργήσει αυτά τα ερωτικά.
Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Συνεχώς μαθαίνει, συνεχώς ανανεώνεται. Μέχρι και στο τέλος της ζωής του προσπάθησε να έρθει πιο κοντά με την ψηφιακή τέχνη.
Α, πώς ακριβώς, έκανε έργα δηλαδή?
Ναι, έκανε κάποια έργα. Βέβαια μετά είχε την ατυχία να αρρωστήσει και δεν υπήρξε το περιθώριο το χρονικό για να συνεχίσει αυτό. Mm-hmm. Πάντως πειραματιζόταν, δεν σταμάτησε ποτέ να πειραματίζεται και τα τελευταία έργα του είναι τοπία. Ενώ πάντα ζωγράφιζε ανθρώπους. Τα τελευταία ήταν τοπία, και μάλιστα τοπία της Μυτιλήνης, γιατί εκεί περνούσε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ζωής του, και μέσα από αυτά τα τοπία βγαίνει αυτό που λέμε ψυχή ζώσα. Δεν είναι, δηλαδή είναι πολύ ζωντανή αυτή η χώρη του.
Είναι ενδιαφέρον επίσης ότι με τα έργα τα ερωτικά σχετίζονται και ποίηματα τα οποία έχει γράψει, και με υπό την έννοια ότι έρχονται να υπομνηματίσουν αυτά τα έργα.
Ναι, είναι σαν σαν να λειτουργούν επεξηγηματικά, θα λέγαμε. Γι' αυτό και στο βιβλίο τα έχω βάλει σε διάφορα σημεία, έτσι ώστε κοντά με κάποια έργα που πιστεύω ότι αποδίδουν την έννοιά τους.
Όταν έγιναν οι εκθέσεις, οι εκθέσεις για τα ερωτικά, ή όταν το έργο του αυτού άρχισε να εμφανίζεται στο κοινό, υπήρξαν αντιδράσεις από όσο γνωρίζετε, είτε από τους συναδέλφους του, είτε από άλλους κύκλους?
Όπως σας είπα, μία έκθεση είχε κάνει με τα ερωτικά, η οποία δεν ήταν και τόσο, δηλαδή δεν ήταν ένα γεγονός που φάνηκε πάρα πολύ. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Οι συνάδελφοί του δεν νομίζω ότι θα είχαν κάποιες ενστάσεις. Άλλωστε ο Μπότσογλου είναι ένας σύγχρονος καλλιτέχνης, δηλαδή το γυμνό και το τολμηρό γυμνό έχει προηγηθεί.
Ναι. Το λέω αφενός διότι σε αυτή την έκθεση που είχε γίνει είχε βγει και κατάλογος, οπότε κυκλοφορήθηκε το έργο του, έγινε γνωστό, δεν ήταν απλώς μια έκθεση που όποιος πρόλαβε να τη δει την είδε. Και από την άλλη, γιατί υπάρχει και το στοιχείο της βίας κάποιες φορές σε αυτές τις απεικονίσεις, όχι?
Ασφαλώς υπάρχει, γιατί μιλάμε για αναμέτρηση. Όταν αναμετριούνται δύο σώματα, κάποιος θα πρέπει να υπερισχύσει.
Έτσι.
Μοιραία υπάρχει και η βία. Τώρα για τον κατάλογο που είπατε, πρόκειται για ένα πολύ μικρό κατάλογο. Δηλαδή δεν είναι ένας κατάλογος που θα τον βρούμε κάπου σε ένα μουσείο.
Μάλιστα.
Υπάρχει στη Σχολή Καλών Τεχνών, στη βιβλιοθήκη και στην βιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης, αλλά δεν είναι ένας μεγάλος κατάλογος.
Εσείς αυτά τα έργα πού τα εντοπίσατε, καλά σήμερα πού βρίσκονται?
Και οι ιδιώτες έχουν πάρει κάποια από τα ερωτικά. Ένα μεγάλο μέρος έχει πάρει η Γκαλερί Φέλιος, όπως και την Έκια την έχει πάρει ο Φέλιος. Αλλά είναι και πάρα πολλοί ιδιώτες κάποια έργα του, όχι από τα ερωτικά, εν γέννη, από τα έργα του. Ένα έργο του έχει πάρει η Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Μπενάκη επίσης έχει έργα του, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Όλα αυτά πώς τα εντοπίσατε εσείς, διότι μιλάμε για δεκάδες, εκατοντάδες έργα του. Πώς ξετυλίξατε αυτό το νήμα του πού υπάρχουν, του πού να τα βρείτε? Είχε κάνει κάποιο κατάλογο ο ίδιος που υπήρχαν? Διότι είναι μια τραγικά δύσκολη δουλειά αυτό. Δηλαδή εγώ βλέπω το βιβλίο σας και είναι καλό να το ξέρουν και οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Έχει τόσο πλούσιο φωτογραφικό υλικό που μπορώ να φανταστώ ότι για κάθε μία φωτογραφία μπορεί να αποτέλεσε έναν άθλο για να την αποκτήσετε.
Ναι, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Είναι η πιο δύσκολη δουλειά. Υπήρχε ένας κατάλογος των έργων του, όχι όλων, σε μια αναδρομική έκθεση που είχε κάνει στο Μουσείο Μπενάκη.
Ναι.
Της Πειραιώς εννοώ, το Μουσείο Μπενάκη, το πιο σύγχρονο. Υπήρχε λοιπόν, αλλά εγώ ήξερα ότι υπάρχουν και άλλα έργα. Κάποια έργα τα είδα, είχα τη χαρά να έχω μια επικοινωνία με την οικογένειά του. Επίσης η Γκαλερί Φέλιος με μεγάλη προθυμία μου άνοιξε τις πόρτες, τις πύλες. Άλλα πήγα και τα είδα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Κάποια δεν τα είδα, γιατί δεν τους βρήκα τους ιδιώτες.
Μάλιστα.
Και τα ήξερα μόνο από φωτογραφίες. Μάλιστα και στο εξώφυλλο ήθελα να βάλω ένα άλλο έργο που δεν το έβαλα γιατί δεν βρήκα τον συλλέκτη.
Και οφείλουμε να πούμε ότι οι φωτογραφίες σας είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για ένα τέτοιο είδους βιβλίο, δηλαδή ένα βιβλίο εικαστικό, διότι αν το φωτογραφικό υλικό που προσφέρεις είναι φτωχής ποιότητας, αμέσως μειώνεται και η καλλιτεχνική, έτσι, δημιουργία που θες να αναδείξεις. Αν όμως πάμε στην επόμενη ενότητα που είναι οι αναφορές, εκεί τι περιλαμβάνει?
Εκεί περιλαμβάνει αυτούς τους μεγάλους δασκάλους που σας ανέφερα πριν. το Van Gogh, το Χαλεπά, Διακομέτη, Μπέικον, Μπουζιάννη. Δεν ξέρω αν παρέλειψα και κανέναν.
Τον δικό μου, ναι, το Χαλεπά τον είπατε, ναι. Οπότε ναι. Έρχεται και επιλέγει προσωπογραφίες Ελλήνων και ξένων, έτσι, ζωγράφοι και γλύπτες, ναι. Και έχει κάποιο, ποιο είναι το κριτήριο, ποιος είναι ο σκοπός που επιλέγει αυτούς? Αυτοί έχουν επηρεάσει το έργο του? Αυτούς απλώς τους θεωρούσε ότι είναι πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, ή έχει να κάνει με το έργο αυτών των καλλιτεχνών ή τα μηνύματα των καλλιτεχνών μέσα από τα δικά τους έργα?
Αυτούς τους καλλιτέχνες τους θαύμασε για το έργο του, για το έργο τους, και παράλληλα όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες θα λέγαμε ότι είχαν έναν πονεμένο βίο. Ίσως και αυτό να τον επηρέασε, πάνω απ' όλα όμως η τέχνη τους. Και αν προσέξατε, σε αυτή την ενότητα υπάρχει αυτό το έργο, η τελετή,
ναι,
που τους έχει όλους μαζί σαν να κάθονται σε ένα τραπέζι, σαν να είναι συνδετημόνες ή σαν να είναι κάποιοι σύνεδροι σε ένα συνέδριο. Και είναι σαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν μια κατάθεση ψυχής, μιλώντας όμως για την τέχνη τους μέσα από τα χέρια τους. Δηλαδή, αν προσέξετε, τα χέρια είναι απλωμένα πάνω, ναι, στο τραπέζι, ας πούμε, αν είναι τραπέζι αυτό, σαν να, μέσα από τα χέρια τους να μιλάνε για την τέχνη τους. Και από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο Μπότσογλου έχει γράψει ότι είναι σαν εγώ να τους έχω απέναντί μου ως κριτές.
Θεωρώ πολύ εντυπωσιακό αυτό το έργο του, την τελετή, διότι βλέπει κανείς πώς αξιοποιεί ένας καλλιτέχνης τη ζωγραφική, όταν κανένα άλλο μέσο ίσως δεν θα μπορούσε να αποδώσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή τι κάνει? Επιλέγει Έλληνες και ξένους, ζωγράφους και γλύπτες διαφορετικών εποχών, και έρχεται και τους τοποθετεί όλους να είναι συνδετημένες της ίδιας τράπεζας και να έρχονται να μιλήσουν από διαφορετικές εποχές, με διαφορετικά βιώματα, αλλά με κοινά στοιχείο, με κοινό στοιχείο, αυτό το οποίο αναφέρατε, το ότι είχαν περάσει δυσκολίες στη ζωή τους, και προτάσει τα μέσα της δημιουργίας στα χέρια τους δηλαδή. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό το έργο, διότι κάνει κάτι τόσο μοναδικό. Δεν θα μπορούσε κανείς να τους βάλει όλους αυτούς μαζί να συνομιλήσουν, και όμως συνομιλούν μέσα από αυτό το έργο και μέσα από την τέχνη τους, η οποία αποτυπώνεται στο δικό του έργο.
Ακριβώς, και εμένα σε αυτό το έργο με συγκινούν τα χέρια πάνω απ' όλα. Κάτι που είδα και στο Διαμαντόπουλο, το Διαμαντή Διαμαντόπουλο, που επίσης δίνει μεγάλη σημασία στην προβολή των χεριών, το βλέπω και στον στον Μπότσογλου, γιατί το χέρι είναι η προέκταση της ψυχής και του ταλέντου τους.
Και ας μην ξεχνάμε ότι και τα αισθήματά μας πάρα πολλές φορές τα εκφράζουμε μέσα από τις κινήσεις μας, τα χέρια μας, την αγκαλιά, την αγάπη, πως αυτή εκφράζεται μέσα από, από το να αγγίξεις έναν άνθρωπο. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς ακριβώς συνδυάζει αυτά τα στοιχεία.
Και μα η αφή, ναι, συγχωρείτε.
Σωστά, αυτό που λέτε, η αφή, ναι.
Η αφή είναι η πρώτη αίσθηση που λειτουργεί στον άνθρωπο, το γράφω και μέσα. Γιατί το παιδί, όσο βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του, μέσω της αφής επικοινωνεί μαζί της.
Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα μηνύματα που μας μεταφέρετε. Και να φτάσουμε και στην επόμενη ενότητα, την αυτοπροσωπογραφία. Εκεί, ναι, πώς ξεδιπλώνεται ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο Μπότσογλου?
Ο Μπότσογλου έχει ζωγραφίσει πάρα πολλές φορές τον εαυτό του. Πρώτα απ' όλα, για έναν καλλιτέχνη το να ζωγραφίζει τον εαυτό του είναι και ένας πειραματισμός πάνω στην τέχνη του. Δηλαδή είναι το μοντέλο που το έχει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να του ζητάει τίποτα. Είναι, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, η εύκολη λύση. Όλοι οι μεγάλοι ζωγράφοι έχουν κάνει πολλές αυτοπροσωπογραφίες τους. Από την άλλη όμως, αυτά του τα πορτρέτα, είτε είναι ολόσωμα που βλέπουμε ότι τις περισσότερες φορές απεικονίζεται γυμνός, σαν να απογυμνώνει την ψυχή του, είτε είναι το πρόσωπο, βλέπετε ότι μέσω αυτών των αυτοπροσωπογραφιών είτε σαν να δίνει ρόλους, mm-hmm. σαν να αποκτά ρόλους. Και είναι κάποια ιδιαίτερα, κάποια πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό που είναι μεικτής τεχνικής, αυτό βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη εδώ στην Αθήνα, που είναι και ζωγραφική απεικόνηση, αλλά που υπάρχει και το γλυπτό.
Το γλυπτό, ναι, στο δάπεδο.
Ναι, στα πόδια. Αν το δείτε, θυμίζει πάρα πολύ από την Αίκια, τον Έκτορα και τον Αχιλλέα.
Μάλιστα. Και από τη μια δίνει, έχετε δίκιο, από τη μια δίνει την υπόσταση του απτού με το γλυπτό, του ζωντανού, και από την άλλη την υπόσταση της σκιάς. Αλλά μέσα από μια μορφή που ζει, γιατί ακριβώς και τα χρώματα όλα παραπέμπουν στη ζωή.
Ναι, είναι και πολύ ζωντανά, και το μπλε αυτό, πολύ ζωντανό.
Βέβαια,
και το ροζ επίσης.
Ναι, ο ίδιος έκανε και προσωπογραφίες, όχι μόνο αυτοπροσωπογραφίες, αλλά προσωπογραφίες φίλων του ή γνωστών του ή άλλων μορφών.
Ναι, πάρα πολλές προσωπογραφίες. Και αυτή επίσης είναι μία δοκιμή, ένας πειραματισμός. Δηλαδή το ότι πειραματίζεται πολύ με το πορτρέτο και έχει την ευχαίρεια, έχει την ευκολία να έχει τους φίλους του οι οποίοι προσφέρονται. Από την άλλη όμως βλέπετε ότι και σε αυτούς τονίζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι ιδιαίτερα πορτρέτα.
Μάλιστα. Χαίρομαι γιατί μέσα από τη συζήτησή μας μπορεί κάποιος να αντιληφθεί όχι απλώς την επιφάνεια τη ζωγραφική, αλλά να δει ότι για να φτάσει ο καλλιτέχνης, ο ζωγράφος, ο γλύπτης να αποτυπώσει κάτι τέτοιο, έχει περάσει μια πολύ σύνθετη διεργασία. Δεν είναι πολλές φορές παίρνεις ένα πινέλο και ζωγραφίζεις και ό,τι σου έρχεται κάνεις, αλλά έχει από πίσω του πάρα πολύ σκέψη και μηνύματα τα οποία έχει να περάσει. Και άλλωστε αυτό κάνει ο καλλιτέχνης, έρχεται να συνομιλήσει και να εκφράσει πράγματα, όχι απλώς να δημιουργήσει ύλη. Και αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο και έντονο στο έργο του Μπότσοχλου, όπως έτσι το συζητάμε και αναδεικνύεται.
Είναι σαν αυτό που λέει ο Μάλεβιτς, ο Βλαντιμίρ Μάλεβιτς, mm-hmm. ο Καζιμίρ Μάλεβιτς, συγγνώμη, μιλάμε πολλή ώρα και λίγο έχω ξεφύγει, για το μαύρο τετράγωνο, που λέει ότι όλα όσα έχω να πω υπάρχουν πίσω από το μαύρο τετράγωνο.
Mm-hmm.
Είναι σαν το χρυσό βάθος που έχουν οι αγιογραφίες.
Ναι, ακριβώς. Έτσι, αν θέλαμε να συνοψίσουμε για το έργο του Μπότσοχλου, τι θα είχατε να πείτε, τόσο ως προς τα μηνύματα τα οποία θέλει να περάσει, όσο και ως προς την καλλιτεχνική του δημιουργία, διότι σίγουρα έχοντας συγκεντρώσει όλο αυτό το υλικό είχατε την ευκαιρία να την αποτιμήσετε στο σύνολό της, αλλά και χρονικά από τη στιγμή που δημιουργεί τα πρώτα του έργα έως και τα τελευταία. Βλέπουμε έτσι να υπάρχει κάποια εξέλιξη στο έργο του, βλέπουμε να υπάρχει κάποια αλλαγή.
Εξέλιξη με την έννοια όχι της αλλαγής της θεματικής του. Η mm-hmm. θεματική του παραμένει η ίδια πάντα. Εξέλιξη ως προς τα υλικά του, τα υλικά της δουλειάς του και από τους τρόπους διαχείρισης αυτών των υλικών. Νομίζω ότι η περίπτωση του Μπότσογλου βγάζει ακριβώς αυτή την αγωνία του καλλιτέχνη να ανταποκριθεί σε αυτές τις εσωτερικές δυνάμεις που παλεύουν μέσα του και παράλληλα να ανταποκριθεί στο μεγαλείο της τέχνης, να φτιάξει κάτι που να είναι εφάμιλο των προσδοκιών του και της άποψης που ο ίδιος έχει για το τι είναι τέχνη.
Mm-hmm. Τα γεωμετρικά σχήματα παίζουν ρόλο στο έργο του, επειδή μιλάμε για ρεαλισμό.
Ναι, τα γεωμετρικά σχήματα λειτουργούν στην κρυφή γεωμετρία του. Τι εννοώ, στο σχήμα αυτό που εγώ και εσείς δεν το βλέπουμε ως θεατές.
Mm-hmm.
Εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα.
Σωστά.
Εκεί, ναι. Περισσότερο όμως ο Μπότσογλου παίζει με την καμπυλότητα στη γραμμή του, όχι τόσο με τα γεωμετρικά σχήματα.
Έτσι, σκέφτομαι ότι τα γεωμετρικά σχήματα αποτέλεσαν ίσως το χαρακτηριστικό του εις αρχαίας ελληνικής τέχνης, ενώ η καμπυλότητα της βυζαντινής. Και...
Ναι, και μετά ο Μπότσογλου αποτελεί τη σύζευξη.
Αυτό θα έλεγα. Ότι ναι. Αξιοποιεί αυτά τα γεωμετρικά σχήματα αποδίδοντας την καμπυλότητα στο γυμνό μάτι.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Χρειάζεται και το ένα και το άλλο. Είναι σαν τον άνθρωπο του Βιτρουβίου που φτιάχνει ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Δεν μπορεί το ένα να υπάρξει χωρίς το άλλο.
Ακριβώς. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την νοητή προσπάθεια που κάναμε να προσεγγίσουμε το έργο του. Λέω νοητή γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο, όμως πιστεύω πολύ στη δύναμη της φαντασίας. Ξέρετε, οφείλουμε να ασκούμε τη φαντασία και είναι πολύ σημαντικό όταν στα μικρά παιδιά έλεγε ο παππούς, η γιαγιά, η μητέρα παραμύθια και δεν τους τα έδειχνε όπως σήμερα βάζουμε τα παιδιά να δουν στο κινητό τα έργα, διότι με αυτόν τον τρόπο τους ασκούσε τη φαντασία να φαντάζονται αυτά τα οποία ακούνε με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Φυσικά το έργο σας είναι εδώ, το βιβλίο σας υπό τον τίτλο «Χρόνης Μπότσογλου, η τέχνη ανέμεσα στον έρωτα και στο θάνατο» από τις εκδόσεις «Επίκεντρο», που εκδόθηκε το 2024, είναι στη διάθεση των ακροατριών και των ακροατών μας να δούνε όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε. Και νομίζω ότι σκοπός μας ήταν να εξάψουμε και λίγο έτσι τη φαντασία κοινού μας, ώστε να μπορέσουν να αναζητήσουν το έργο του Μπότσογλου και να το μελετήσουν, να το θαυμάσουν, να προσπαθήσουν να συνδιαλλαγούν μαζί του με τα μηνύματά του, με τις απεικονίσεις του και με αυτό το οποίο θέλει να δώσει ο καλλιτέχνης. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας δώσω τον τελευταίο λόγο για να συνοψίσετε αυτό το οποίο θέλετε να μεταφέρετε στον επισκέπτη του έργου αυτού και στον αναγνώστη μέσα από το βιβλίο σας.
Τώρα μου δώσατε εσείς την αφορμή να πω ότι αυτό το βιβλίο είναι μια μικρή μαγεία σε αυτόν τον απομαγευμένο κόσμο που ζούμε.
Πολύ ωραία το είπατε.
Δηλαδή μία προσπάθεια να δούμε λίγο πιο μέσα, μέσα από τα έργα, να δούμε πιο μέσα στον εαυτό μας, να συνομιλήσουμε με τον εαυτό μας και να προβληματιστούμε σε ζητήματα ζωής και θανάτου.
Τα οποία πάντοτε θα αποτελούν κέρια ερωτήματα και αναζητήσεις του ανθρώπου. Αγαπητή μου κυρία Διαμαντοπούλη, θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω, διότι εκτός από την καλοσύνη σας να μας παραχωρήσετε αυτή τη συνέντευξη, αφιερώσετε πολύ κόπο, αγάπη και μόχθο για να δημιουργήσετε αυτό το βιβλίο, το οποίο θα μείνει παρακαταθήκη όχι μόνο για να θυμάται κάποιος τον Μπότσογλου και το έργο του, αλλά γιατί ανανεώνεται ακριβώς τα ερωτήματα και τις απαντήσεις που μπορούμε να βρούμε ή την ανάγκη της αναζήτησης για αυτά τα ερωτήματα, το αιώνιο ερώτημα για τον έρωτα και το θάνατο. Πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση που κάναμε.
Να είστε καλά. Θα αναμένουμε νεότερα έργα σας και βιβλία σας, εκδόσεις σας και θα χαρούμε πολύ να τα ξαναπούμε. Στα λίγα λεπτά που μας μένουν ως το κλείσιμο του προγράμματός μας, θα αναφερθούμε σε δράσεις που έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές που έχουν να κάνουν με τα 50χρονα από την τουρκική εισβολή. Διάφορα συνέδρια ετοιμάζονται ή έχουν ήδη ξεκινήσει. Ένα από αυτά θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχάγγελος στη Λακατάμια από την Ιερά Μονή Κίκου και θα έχει ως θέμα την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, σύλληση, αρχαιοκαπηλεία, αλλά και έναν απολογισμό των 50 χρόνων κατοχής, τα θετικά στοιχεία τα οποία έχουμε, στοιχεία και νότες αισιοδοξίας με τους επαναπατρισμούς, με τις επισκευές μνημείων και αναστηλώσεις, αλλά και τι ακριβώς συνέβη όλα αυτά τα 50 χρόνια. Γι' αυτό το συνέδριο θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε και να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε όλες και όλους εσάς. Ένα άλλο συνέδριο, το οποίο ξεκίνησε σήμερα και φέρει ως τίτλο 1974-2024, 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ξεκίνησε σήμερα το πρωί και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Καλλιπόλεως 75 και στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου, όπου θα γίνονται αναφορές και οι θεματικές θα έχουν να κάνουν με την νεότερη ιστορία προφανώς, αλλά και το κομμάτι της ανασυγκρότησης μετά το 1974. Θα έχει να κάνει με τις ελλαδικές διαστάσεις του αγώνα, με τις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις, με την τομή του 1974. Αναφέρω έτσι τώρα τις κεντρικές ομιλίες οι οποίες θα γίνουν και τις θεματικές, με τις διεθνείς διαστάσεις της τουρκικής εισβολής. Θα υπάρξει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον τίτλο «Μετά τον Όλεθρο, ανθρωπιστική στήριξη, ανασυγκρότηση, αυτοδημιουργία», καθώς επίσης άλλες θεματικές θα είναι οι στρατιωτικές πτυχές της τουρκικής εισβολής, τα θέματα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής ιστορίας, ζητήματα μνήμης και μνημιακών απεικονίσεων. Επίσης θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε μια συνεδρία για το ζήτημα των αγνοουμένων και τα εγκλήματα πολέμου, ενώ πολύ ενδιαφέροντα θα είναι τα θέματα που θα θίξουν οι ομιλητές σχετικά με τις δημοσιογραφικές αποτυπώσεις της τουρκικής εισβολής, των εσωτερικών διαστάσεων και των θεμάτων βιβλιογραφίας, ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι βλέπει κανείς ότι έχουν βγει πάρα πολλά βιβλία για την τουρκική εισβολή, για το 1974, για όλο αυτό το παρασκήνιο που υπήρξε, αλλά και για τα γεγονότα, και σταδιακά αναδεικνύεται η ανάγκη, η αδύρυτη πραγματικότητα του να φιλτράρουμε και να υπάρξει αξιολόγηση όλων αυτών των πληροφοριών και των στοιχείων για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία όσο το δυνατόν αντικειμενική αλήθεια. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα είναι και η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα και τίτλο «Προσωπικά βιώματα και συλλογικά τραύματα», κάτι το οποίο χαρακτηρίζει προφανώς όλη αυτή την κατάσταση από το 1974. Και την Κυριακή από τις 10 η ώρα το πρωί έως το μεσημέρι θα υπάρξει μια ιδιαίτερη θεματική με τον τίτλο «Ελληνική Χούντα και Κύπρος, διεθνές διαστάσεις». Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελούν ο καθηγητής Αχιλλέας Εμιλιανίδης, ο καθηγητής Γιώργος Καζαμίας, ο αναπληρωτής καθηγητής Πέτρος Παπαπολιβίου, και η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό, όπως είπαμε, και μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει όλο αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο με πολλούς ομιλητές και να εκφράσει απορίες και απόψεις ακριβώς αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Κάπου εδώ η απόψινή μας εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, και από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου, να σας ευχηθούμε ένα καλό βράδυ.
Εύξεινος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.